Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
На што спадзяецца апазіцыя, ідучы на выбары?
Мы ўдзельнічаем у выбарчай кампаніі, каб сцвердзіць беларускаму грамадству і сусветнай супольнасці, што гэтых выбараў у Беларусі няма, а ёсць проста выбарчая кампанія. А як гэта даказаць можна? Толькі праз удзел менавіта ў выбарчай кампаніі.
У Мінску судзяць галоўную рэдактарку Тутбая.
Скажам так, мне ёсць пра што тут шкадаваць. Я гэта ўжо адзначала, і я думаю, што я гэта падчас суду таксама скажу.
Хто уладкуе на працу былых зняволеных?
Зняволеных больш за 35 тысяч, і гэта лічба збольшага зараз не мяняецца за апошнія гады, у тым ліку па структуры.
Гэтае ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. 12 лютага ў будынку суда Маскоўскага раёна сталіцы пачалі разглядаць справу галоўнага рэдактара партала Тутбай Марыны Золатавай. У гісторыі сучаснай Беларусі гэта першы выпадак, калі ў галоўнага рэдактара СМІ судзяць за прафесійную дзейнасць.
Нагадаем, у жніўні 2018 года 14 журналістаў выданняў Тутбай, Белапанды, Беларусы і Рынак абвінавацілі ў тым, што яны незаконна карысталіся паролямі, якія давалі доступ да платнай падпіскі на сайте Белта. Пазней ад крымінальнай адказнасці вызвалі ўсіх фігурантаў справы, акрамя рэдактаркі Тутбая. Што праўда, астатнім журналістам прысудзілі вялікія штрафы.
І вось цяпер Марыну Золатаву вінавацяць у бяздзейнасці службовай асобы. Ёй пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. У каментары Еўрарадыё рэдактарка распавяла, у чым яна бачыць прычыны такога пераследу.
Сапраўды, я лічу, што тут, акрамя самой Белта, ёсць іншыя прычыны, чаму гэта адбылося. Я думаю, што адна з прычын гэта тое, што інтэрнэт-медыя дагэтуль не падкантрольнай дзяржаве, і ў той час, як, напрыклад, тэлебачанне і друкаваныя медыя з імі ўжо даўно разабраліся, з інтэрнэтам пакуль яшчэ не. Ну і для мяне гэта адна з прычын таго, чаму гэта адбываецца.
Па словах Марыны Золатавай, яна цалкам падрыхтавалася да судовага працэсу і адчувае сябе спакойна. Рэдактарка настроена на лепшае, але прызнае, што калі б можна было вярнуць час, цяпер яна паступіла б іначай.
Скажам так, мне ёсць пра што тут шкадаваць. Я гэта ўжо адзначала, і я думаю, што я гэта падчас суду таксама скажу.
Як стало вядома падчас суда, Белта выдаткавала на паслугі адвакатаў ажно 6 тысяч рублёў. Гэтую суму дзяржаўнае агенцтва хоча спагнаць з Марыны Золатавай, і гэты іск суддзя задаволіў.
У аўторак у судзе дапыталі сведак абвінавачання. Напрыклад, кіраўнік цэнтру сувязяў Белта Віталій Галіноўскі распавёў пра ўзровень абароненасці старонкі. Па яго словах, паролі падпісчыкам Белты высылаліся факсам. Гэтага хапае, каб зразумець, наколькі сур'ёзна партал ставіў да сваёй бяспекі.
Выступіць на працэсе прыйшла і гендырэктарка Белта Ірына Акуловіш. Ад каментароў яна адмовілася, а на судзе заявіла, што яна і далей настойвае на крымінальнай адказнасці для Марыны Золатавай. Па словах Акуловіш, Белта недаатрымала сур'ёзныя грошы за платную падпіску.
Аднак рэдактарка партала Тутбай сваю віну не прызнае. Суд працягнецца.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Цягам усяго мінулага года беларускія тавары рознымі шляхамі траплялі ў акупаваныя Расіяй Данецкую і Луганскую вобласці Украіны. Прычым гандаль паміж Беларусю і так званымі ДНР і ЛНР працягваецца і сёлета.
І гэта пры тым, што афіцыйны Кіеў ужо неаднаразова звяртаў увагу Мінска на магчымыя санкцыі для беларускіх кампаній, якія гандлююць з анексаванымі тэрыторыямі.
Тым часам ужо ў беларускіх крамах пачалі з'яўляцца тавары з акупаванага Крыма. Падрабязнасці ў нашага журналіста Алексея Карпекі.
Украінскі ўрад неаднаразова заяўляў, што супраць кампаній, якія супрацоўнічаюць з крымскімі прадпрыемствамі, будуць уводзіцца эканамічныя санкцыі. Негледзячы на папярэджанне, харчовую соду і віно Масандра крымскай вытворчасці можна купіць у беларускіх крамах. На пачку соды, які знайшло Еўрарадыё, няма дадзеных, хто пастаўляе тавар у Беларусь. Вядучы спецыяліст па знешнеэканамічным сувязям крымскага содавага завода Венера Заварзіна распавае Еўрарадыё, што прадпрыемства супрацоўнічае з беларускім бокам, але з якой менавіта фірмай не кажа.
продаем соду Беларуси, поставляем. Чевая и кальцинированная, которая используется в производстве стекла, например. Наши партнеры, они как бы коммерческая информация. Я не могу вам называть, но вы можете определиться со своим стекольщиком.
На предприемстве «Гомельшко» Еврорадио рассказали, что соду для вытворчести закупляют у Башкирии. Наместник генерального директора Городецкого шклозавода Александр Лянцевич рассказывает, что кальцинированную соду так само привозят не с Крыма, а ранее сотрудничали с этим заводом.
Мы работали когда-то до всего вот этого события. 5 лет назад мы работали. Логистика. Но как доставить с Крыма соду?
С предприемством, с якими связалось Еврорадио, с Крымом сегодня працует шклозавод «Нёман». Наместница директора по реализации Диана Тарашкевич отказала, что завод поставляет в Крым свою продукцию.
Да, мы работаем с Крымом. Работаем, конечно, не так, как хотелось бы, не в таких объемах, но тем не менее. Нет, мы не закупаем, мы поставляем туда нашу продукцию.
Как доведалося Еврорадио, поставщиком харчовой соды у буйные гипермаркеты Крыны опынулась фирма «СМТБ Групп». Про организацию вядома не шмат. Зарегистрована у податковой инспекции у липня 2016 года. И все. На фирме подтверждают, что сотрудничают с Крымом, але размовлять далей отмовляются.
Является поставщиком, если вас что-то интересует, направляйте официальный запрос. Если у вас какие-то такие вопросы, на которые вы хотите политический ответ, то направляйте официальный запрос. Политика то, что Беларусь Крым не признала, извините, пожалуйста. Если все государство у нас принимает и платежи, и все, а вы мне сейчас задаете такой вопрос.
У Державном мытном комитете Беларуси, куда звернулся Еврорадио, покуль не дали отказ. Якія гандлёвыя адносіны ў нашай краіны з афіцыйна непрызнанай тэрыторыяй. Інфармацыйная служба Еўрарады.
Дарэчы, нягледзячы на ноты з Кіева, з ДНР і ЛНР праз Беларусь і Еўропы працягваюць пастаўляць каменны вугаль. Як паведамляюць польскія журналісты, сама Варшава афіцыйна не набывае тавары з акупаваных тэрыторый, а вось мясцовыя прыватныя фірмы часцяком пакупаюць таннейшы вугаль, і забараніць ім гэтага ніхто не можа.
А пакуль перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля якіх даведаемся, хто стане кандыдатам у прэзідэнты ад партыі БНФ. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Шматтысячнае святкаванне ў цэнтры Мінска мінулага дня волі падштурхнула арганізатараў сёлета замахнуцца на канцэрт з мітынгам на стадыёне «Дынама».
А вынік апошніх парламенцкіх выбараў, калі адразу два прадстаўнікі дэмакратычных сіл сталі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў, схіляе пазіцыю да шырокага ўдзелу ў бліжэйшых парламенцкіх і нават прэзідэнцкіх выбарах.
Што дае апазіцыі ўдзелу ў выбарчых кампаніях, ці магчымы адзіны кандыдат на прэзідэнцкія выбары? І каго планую вылучыць на прэзідэнцкую пасаду самая вядомая палітычная партыя Беларусі.
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа старшыня партыі Беларускі народны фронт Рыгор Кастусёў. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Ўсё ж такі я зразумеў, што вы прынялі рашэнне наконт свайго ўдзелу ў будучых выбарчых кампаніях, нават паколькі іх там дзве супадаюць фактычна па часе, то вы вызначыліся на якую перавагу аддаеце якой?
Я вылучаюся кандыдатам на парламенцкія выбары.
Чаму?
Чаму? Вот это пытанне не такое простае і в той же час не такое, но і складанае. Ну, для тых людзей, якія разумеюць сітуацыю у нас в Беларусі, што як таковых выбараў няма, то гэта зусім проста. Мы ўдзельнічаем у выбарчай кампаніі, каб сцвердзіць беларускаму грамадству і сусветнай супольнасці, што гэтых выбараў у Беларусі няма, а ёсць проста выбарчая кампанія. А як гэта даказаць можна? Толькі праз удзел менавіта ў выбарчай кампаніі.
Добра, зараз вы патлумачылі, чаму вырашылі пайсці на выбары, але там не ігнорыць, не байкоціць, не яшчэ там нейкія формы, але чаму менавіта парламенцкія выбары? Вы ўсё ж такі экс-кандыдат у прэзідэнты. Ужо здаецца апускацца ўзроўнем ніжэй, ну неяк так не камільфо.
Ну, я асабіста лічу, што трэба вылучаць маладых, і ў нас ёсць рашэнне з'езда партыі БНФ. Ёсць два прэтэндэнты ў кандыдаты, это Алексей Янукевіч і Юрай Зінькович. З'езд за іх прагаласаваў, таму мяняць рашэнне з'езда можа толькі з'езд. На сёння ёсць такое рашэнне. Што будзе далей, пакажа час. Але наперадзе, як мы лічым, ёсць парламенцкая кампанія і трэба рыхтавацца да яе.
Тым не менш, вот вы ж сам як і чалавек з вялікім палітычным досведам з аднаго боку, з другога боку, як экс-кандыдат у прэзідэнты, памятаеце, які асноўны аргумент бывае там супраць кандыдату, асабліва ў прэзідэнты, калі ідзе размова ад дэмакратычных сіл. А што яны ўмеюць? Дзе яны на якіх пасадах працавалі? Яны ўмеюць кіраваць людзьмі ці не? Вон прасядзелі ў штаны там у сваёй апазіцыі, нічога не рабілі, нічога не ведаюць і гэтак далей. За вашымі плячыма ёсць усё ж такі вопыты дзяржаўнай працы.
42 гады агульнага стажу.
Ну вось, вы можаце штосьці супрацьпаставіць, а я вот 42 гады кіраваў такім-то падраздзяленнем, я ўсё ведаю пра жыллёва-камунальную гаспадарку, як яе весці і гэтак далей.
І пра сельскую, і пра будаўніцтва, і бізнесам займаўся некалькі год.
Вот так вот. То есть адразу можаце адшыць па ўсіх крытэрах так. Тых, хто будзе крытыкаваць. А вот маладыя, той же самый, да прыкладу, я не хачу нікога пакрыўдзіць, але вот калі Алексею Янукевичу дадуць вот такі закід, вот што ты сябе уяўляеш, яму ж няма чаго адказаць.
Ну, разумееце, у нашай сітуацыі можна закінуць такі закід любому чалавеку, які займаецца палітыкай. Вот вы звярніце ўвагу, як паступаюць зараз улады, і цэнтральныя улады, і мясцовыя улады, любога чалавека, які сцвердзіў сябе як палітык, або які паказаў, што займаецца палітычнай дзейнасцю або грамадскай дзейнасцю, яго адразу імкнуцца звольніць з працы, панізіць у пасадзе, абмежаваць яго доступ да людзей, бо гэтыя людзі могуць уплываць на людзей, гэтыя людзі уплываюць на людзей. І вось менавіта уплыву на людзей ад таго чалавека, які займаецца палітыкай або грамадскай дзейнасцю, улады вельмі баяцца. Таму што калі чалавек працуе ў калектыве, ён абавязкова ўплывае на людзей. Такая сітуацыя была і ў мяне. Цярпелі доўга да 2001 года, але яшчэ ўсё-такі калектыў быў больш 700 чалавек, плюс гаспадарка, якая займала ўвесь Шклоўскі раён, уплыў на людзей быў аграмадны. І людзі з павагай ставіліся да мяне як да кіраўніка, і мне многа чаго ўдалося зрабіць. Бо я толькі за 3 гады вывеў прадпрыемства з апошніх месцаў на вобласці, вывеў у перадавыя прэспубліцы. Але пасля майго сыходу то ўсё развалілася. Пасадзілі, пасля мяне змянілася 12 дырэктароў, до канца мінулага года палову з іх прайшлі праз суды, праз турмы, праз засідкі.
Спадар Ігор, і ўсё ж такі, вот мне падаецца даволі дзіўнай такая аргументацыя свайго ўдзелу ў выбарах. Я хачу ісці на выбары, каб паказаць, што выбараў няма.
Ну, вось давайце уявім, што апазіцыя ніякім чынам у выбарах не ўдзельнічае, не вылучае кандыдатаў, не арганізоўвае назірання. Прайшлі выбары, улады вылучылі тых людзей, каго хацелі вылучыць. Тых, каго хацелі зрабіць кандыдатамі, тыя перамаглі. І што мы можам сказаць? Што мы можам сказаць беларускаму грамадству? Што мы можам сказаць сусветнай супольнасці? Што выбары прайшлі несправядліва, незаконна, з фальсіфікацыямі. У нас не будзе аргументаў. А вось менавіта праз удзел нашых людзей у выбарчай кампаніі, праз арганізацыю на гэтых участках або на гэтых акругах, дзе нашы людзі вылучаюцца, назірання, маючы на руках дакументальныя доказы вось гэтых парушэнняў, вось гэта і ёсць наша асноўная мэта. Канешне, самая галоўная мэта – гэта імкнуцца да перамогі. Але мы разумеем, што спіскі ўжо складзены, спіскі кандыдатаў, так, дакладней, дэпутатаў ўжо зацверджаны, і тыя людзі, хто папаў у тыя спісы, ўжо будуць дэпутатамі. Вы памятаеце кожную выбарчую кампанію, звычайна, многія сайты і ваш у тым ліку Еврарады публікуюць спіс дэпутатаў. І, звычайна, заўсёды працэнтаў да 100 вы пападаеце, кажуць, у кропку. Угадваеце, хто будзе дэпутатамі.
Кандыдатаў спіса тады.
Да.
Добра, давайте вот па вашай аргументацыі, па чарзе, там, не ўдзельнічаеце ў выбарах, ўсё адно там улады выставяць сваіх, прызначаць сваіх, а мы вот не зможам даказаць сусветнай супольнасці, што былі парушэнні.
Да.
Апазіцыя бярэ ўдзел у выбарах, улада выставіць сваіх, ўсё адно прызначыць сваіх, што вы зараз і сказалі, сказаўшы пра складзеныя спісы. Ну, вы зафіксуеце парушэнне, што вы робіце кожныя выбары, перададзіце гэта сусветнай супольнасці, што вы робіце пасля кожных выбараў і што?
Ну, і мы ж бачым, што парламенты еўрапейскіх краінаў, многіх еўрапейскіх краінаў, нашу палату прадстаўнікоў да гэтай пары не прызнаюць, як легітымны орган улады. І вось гэта вынік, это, у всякам разе, самае галоўнае, што мы дамагаемся справядлівасці. Мы домагаемся, каб кожны чалавек праз галасаванне быў пачуты, было пачута яго меркаванне. Калі чалавек галасуе за вас, то ніхто не мае права гэты голас скрасці і аддаць гэты голас каму-то іншаму. Або калі чалавек галасуе за мяне, яго нельга аддаваць якому-то якой-то трэцяй асобе. Гэта парушэнне беларускага заканадаўства, нават існуючага беларускага заканадаўства. І вот мы даказваем гэта, паказваем, і чыноўнікі гэта ведаюць, і беларускія ўлады гэта ведаюць, што яны нахабным чынам падманваюць беларускае насельніцтва. І сам галоўнае, што вот я памятаю гадоў 10 таму назад, пры сустрэчы з людзьмі, працэнтаў 70 беларускіх грамадзян казалі, што выбары праходзяць справядліва, чесна, без парушэнняў. А вот 30 казалі, што ну, магчыма, парушэнні ёсць, але зараз сітуацыя памянялась. Вот зараз прыйдзіце к людзям, ужо працэнтаў 80 людзей сцвярджаюць, што да, мы ведаем, што выбары адбываюцца з парушэннямі, што галасы скрадаюцца, што дэпутатамі становяцца не тыя людзі, за каго мы галасавалі. І вот я яшчэ хачу вам такой цікавы рэч сказаць. Вот пасля апошніх парламенцкіх выбору, я вылучаўся па Шклоўскай акрузе. Вот. Я ж ведаю, як галасавалі людзі. І людзі да мяне многія ідуць. І ідуць зараз. Яны зараз ідуць не да депутата Гобарова па Шклоўскай акрузе, а ідуць да Рыгора Кастусёва, калі іх ёсць праблема, калі ім трэба дапамога.
Народны депутат.
Народны депутат. Я вам прывяду такі прыклад. Я сачу за прыёмам депутата па Шклоўскай акрузе, як ён прымае людзей там ці ў Шклове, ці ў Бялынічах, ці ў Круглым, ці дзе-небудзь у Александрыі. На прыём прыходзіць адзін раз, памятаю, адзін чалавек прыйшоў. А то бывае, ніхто не ідзе. Уявляеце, прыехаў дэпутат з Мінска арганізаваць прыём, к яму людзі не прыйшлі. Вот узровень дэпутатаў.
Праблем няма, ўсё вырашана.
Праблемаў во, шмат праблемаў. Проста людзі ўжо разуверыць гэтых дэпутатаў, дэпутатах і ведаюць, што гэты дэпутат нічога не вырашыць, як і мясцовая ўлада. Што жыццё пагаршаецца, узровень падае, заробкаў або месца працы няма, і ў такіх выпадках менавіта ідуць да нас.
Такім чынам, вот гэтая якая форма ўдзелу ў выбарах, дакладней не ўдзелу ў выбарах, якую актыўна даказваюць, вот, што яна больш спрыяльная ці больш адпаведная нашай выбарчай сістэме, нашым выбарам, там Владзімір Мацкевіч, Усаў, Ягораў, вот, што ігнорыць трэба выбары, вы не падтрымліваеце.
Я не згоден з імі. Мы ж такім чынам паказваем, што вось мы маглі быць дэпутатамі. Як вы сказалі, што мы з'яўляемся народнымі дэпутатамі, тымі людзьмі, да каго людзі ідуць за дапамогай. А гэта вялікага каштуе. А калі чалавек, які ні разу, можа быць, сам не хадзіў на выбары, або чалавек, які з'ехаў даўно за межы Беларусі і не ведае рэальнасці беларускіх, пачынае даваць парады, ну, я да такіх парадаў ставлюся вельмі-вельмі асцярожна, мягка кажучы.
Вы сказалі, з аднаго боку, што спісы ўжо складзеныя будучых дэпутатаў, тым не менш кажаце пра тое, што ну, мы павінны змагацца за перамогу. Калі прыгадаць парламенцкія выбары 15-го года, вы думаеце, што вот так ад пачатку за год да выбараў ужо ў тых складзеных спісах было прозвішча Ганны Канапацкай, Алены Анісім, ну, не будзем ужо казаць там пра іншых прадстаўнікоў, якія таксама сябе лічаць прадстаўнікамі дэмакратычнай супольнасці, я маю на ўвазе ЛДПБ і вот партыю, патрыятычную партыю. Тым не менш, вот ўжо тады былі? Можа быць, ну, зараз у гэтых спісах ўжо вы ёсць, вы ведаеце, і таму пашлі на выбар.
Ведаеце, мне такое, пра мяне кажуць, і на мінулыя парламенцкія выбары казалі мне такое, казалі ў 12-м годзе, што я ў такіх спісах ёсць. Ну, але, вот, як бачыце, я ні разу не стаў дэпутатам.
Вас у апошні момант выкрэсліваюць.
Я не ведаю. Ну, хоча за ўсё, што я там і не быў. Але паправкі зразумела, што ўлады паправкі робяць. І то, што стала дэпутатам і Пацкая стала Анісім, ну, у якой-то ступені улады, як кажуць, паправку на вецер робяць. І хочацца ім выглядаць перад заходнімі краінамі больш-менш прыстойна. Але гэта і ёсць вынік той нашай працы па назіранню, па арганізацыі выбарчага працэсу, па ўдзелу ў выбарчых кампаніях, на што і рэагуе Еўропа і еўрапейскія краіны. Мы ўсё ж такі улады заставілі хоць якім-то чынам адрэагаваць.
І як вы думаеце, вот сёлета падчас гэтых выбараў, ну сёлета ці ў наступным годзе, падчас выбараў парламенцкіх, ёсць патрэба ва ўлады, каб былі прадстаўнікі вот апазіцыі ў парламенце? Ці хопіць румаса, як тут пішуць эксперты?
Мне цяжка прагназаваць рашэнне ўладу, як я бачу зараз, зараз патрэба ёсць для іх. Але ж таксама гэта неправільны падыход. Незалежна ад таго, якія ёсць палітычныя погляды ў таго або іншага кандыдата, дэпутатам павінен быць стаць той чалавек, за каго прагаласавалі людзі, каго падтрымалі людзі. А не та, не то, што хто-то з чыноўнікаў вырашыў, што пойдзе Пятроў, а не пойдзе Іванов. Хоць, можа быць, прагаласавалі за Іванова больш, чым за Пятрова. Это ненармальная з'ява. Это парушэнне, за гэта трэба людзей проста садзіць у турму. Это злачынства. І мы гэта павінны даказаць, што гэты чалавек злачынец. І вот я заўсёды бяру, для прыкладу, бяру Украіну. Я некалькі разоў бываў у якасці назіральніка ў Украіне, і пакуль ва Украіне не пасадзілі некалькі старшынь камісій, якія дапусцілі парушэнне законодаўства, вось гэтыя працэсы было немагчыма супыніць. Як толькі некалькі чалавек пасадзілі, ўсё, як рукой зняло.
Для таго, каб хаця б некалькі чалавек пасадзіць, павінна быць нейкая там палітычная воля.
Ну, зразумела. Будзе ў нас і ў Беларусі палітычная воля.
І я гавару зараз не палітычную волю палітыка Кастусёва.
Ну, а можа быць, і прэзідэнта якое-небудзь прозвішча будзе. Але сітуацыя зменіцца. Ніхто не вечны, як кажуць, пад месяцам. Сітуацыя зменіцца. Але ў нас павінны будуць... Нам трэба будзе мець доказы для таго, каб гэта чалавека пасадзіць. Найбольш такіх ярых парушальнік. Гэта доказы ёсць. Дакументы это ўсё захоўваюцца. І чыноўнікі павінны гэта чуць, і павінны чыноўнікі гэта ведаць. Што рана ці позна ён панясе пакаранне за гэту безадказнасць або за гэта злачынства.
Вы зараз кажаце пра тое, што калі сітуацыя зменіцца, то усіх парушальнікаў і, ў прынцыпе, чакае усіх люстрацыя.
Ну, як гэта назваць? Это будзе люстрацыя, але ж тэрміну даўнасці па гэтых пытаннях нема. Я падыходжу з пункту гледжання грамадзян Беларусі, з пункту гледжання законадаўства беларускага. Парушэнне ёсць, і чалавек за гэта павінен адказваць, незалежна ад таго, як ён пасаду займае.
Цалкам размову з кіраўніком партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым пра бліжэйшыя выбарчыя кампаніі слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm у раздзеле «Падкасты».
А пра тое, як у Беларусі ўладкоўваюцца на працу былыя зняволеныя, даведаемся адразу пасля выпуску навінаў і музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Праблемы папраўшай сістэмы для Беларусі стаяць вельмі востра. Па дадзеных на 1 студзеня 2018 года у нашай краіне за кратамі знаходзіцца амаль 35 тысяч чалавек. Даследчыкі падлічылі, што ў Беларусі адбываюць тэрмін 306 чалавек на 100 тысяч насельніцтва. Гэта прыкладна 15-е месца ў свеце па колькасці зняволеных.
Якая будучыня чакае зняволеных, калі яны выходзяць на свабоду? Як знізіць колькасць рэцыдываў сярод былых зняволеных? Даведаемся ад кіраўніка даследчага цэнтра «Кейс Беларусь» Сержа Наўроцкага, з якім паразмаўляла нашая журналістка Наста Бойка.
Чаму ўвогуле вы вырашылі закрануць такую вельмі балючую тэму, пра якую, як я ўжо сказала, размаўляць не хочуць?
Ну, па-першае, некалькі даследаванняў, гэта, канешне, шмат. Я думаю, хаця б адным абысціся ў межах Беларусі, дадзеных вельмі мала. І адной з мэтаў было, насамрэч, проста падняць гэтай тэмы на паверхню. Яна схаваная, яна схавана не проста для соцыума, для людзей, для простых людзей, як мы бачым на вуліцы, але ў тым ліку для навукоўцаў. Калі капнуць гэта навуковыя публікацыі, якія ёсць, ну, ведаеце, іх вельмі мала. Вельмі мала, і абмяжоўваюцца надзвычайна альбо навукоўцамі з акадэміі пры міністэрстве ўнутраных справаў. А такіх вось эканамічных даследаванняў ўвогуле няма. І ведаеце, ёсць такое паняцце як economics of crime, эканоміка злачынства. Вельмі цікавая распаўсюджаная тэма на Захадзе, а ў нас чамусь яна зусім не атрымала ніякага імпэту. І вось адна з нашых задачаў была, і маіх у тым ліку, зразумець, чаму людзі робяць злачынства, чаму рэцидывісты іх робяць і што рабіць так, каб іх стала менш.
Колькі у нас зараз увогуле зняволеных у краіне?
Зняволеных больш за 35 тысяч, і гэта лічба збольшага зараз не мяняецца за апошнія гады, тым ліку па структуры.
Вось, можа быць, вы ведаеце, колькі людзей, якія зараз знаходзяцца вось у месцах пазбаўлення волі, маюць адукацыю, хаця б якую-небудзь. Не там, мы кажам, не пра вышэйшую, а вось школу плюс, напрыклад, там каледж, тэхнікум.
Ведаеце, не памятаю дакладна гэта лічбы, але ведаю, што памятаю, што ў 2017 годзе па дадзеных таго ж МУСа две траціны тых, хто учыніў паўторнае злачынства, две траціны, не мелі ніякай адукацыі і нідзе не працавалі. Бок, две траціны. Ну, хутчэй за ўсё, гэта лічба ў межах калоніяў варыюецца таксама прыблізна ў гэтых межах.
А які ось ви виводи зробили? Усе ж таки едукація впливає на те, що чоловік робить, ось учиняє злочинства і потім робить їх повторно? Чи усе ж таки впливає нечто інше? Виховання, наприклад?
Так, у цілому мій відказ так, безумовно впливає. І тут ми не один, хто робив дослідження. Наші колеги робили дуже цікаве опитання по колонії Гомельської області. І там, безумовно, була прямая сувязь. Але ми гэтую сувязь перападцвердзілі у сваім даследаванні, прычым такім даволі складанае даследаванне было з формуламі, з лічбамі, такое матэматычнае, матэматычнае. І насамрэч мы эту розніцу адчулі. Але тут вельмі важна зразумець, што адукацыя адукацыі розніць. І вышэйшая адукацыя значна адрозніваецца ўплыў вышэйшай адукацыі ад сярэдняй. Вось. І я уже зараз не памятаю по конкретных личбах, але сенс у тым, что большасці зняволеных, безумовно, основная потреба у базовой эдукации. А вось как раз таки с базовой эдукацией там не особливо великая сувязь, то бок наявность базовой и злочинства.
А вось колонии, ці яны даюць зняволеным шанец, каб атрымаць адукацыю? Я ведаю, что, например, у Бабруйску, у правчай колонии номер 2, зараз можно атрымаць нават вышэйшую адукацыю за свои уласныя грошы, але можно. Вось як з гэтым у нас абставіны?
Теоретично можно. Другая колония не может быть там, бо это десятая колония.
Это я помолилась, вы имеете в виду?
У четвертой, хочется все.
У четвертой?
Так, это жаночая. Это одна из лепших колоний, и там такая довольно добра там все у них, и инвестиции есть, есть доступ до эдукации. Сенс у тим, що теоретично доступ до едукації має кожна. І у тим ліку, дякуючи різним донорам, гэта доступ павялічваецца, у тим ліку до вышэйшай едукації, і гэта здорово.
Ось ви закрынули яшчэ тэму праці. Давайте, може быть, зараз паговорим про гэта. Ваш чалавек трапляе ў калонію, і ён там мусіць працаваць. І эканамічна гэта ўвогуле выгадна.
Гэта насамрэч вельмі цікавы феномен. Ведаеце чаму? Тому што задача пенітэнцыярнай сістэмы Беларусі з'яўляецца 100% уладкаванне зняволеных, которые знаходзяцца за кратамі. Уявіце сабе, 100%, то есть кожны з тых, хто знаходзіцца за кратамі, павінен працаваць. Чаму? Таму што у межах у подставе системы, которую мы еще керуемся, она еще у Дымлику советская, праца выконывая поправчую функцию. Так, то есть человек працует, поведно, и он становится еще лепшим. На самом речь, на Заходе уже время далеко отошли от этого бэкграунда. Там все трошку по-іншому. Але тот факт, что у нас 100% все дагэтуль еще хотят працу уладкаваць, показывает тем, что система на самом речь у нас вельми дивная такая, да? Калі мы сюды яшчэ дакінем пару фактаў цікавых, такіх, напрыклад, што сярэдні тэрмін зняволення ў нас там больш за 6 гадоў, і цябе 6 гадоў сярэдні тэрмін, да? І колькасць злачынцаў, каторыя сядзяць за кратамі ў нас, вось тыя 35 тысяч, пра кім мы размаўлялі, адна з самых высокіх у Еўропе на душу насельніцтва.
Угу.
То атрымліваецца, што гэта сістэма ў сістэме, то бок гэта вот сістэма, в каторую калі ты папаў, выйсці з яе вельмі цяжка, так? Адпаведна, на маю думку эканаміста, хутчэй за все, ввогуле, гэтая система ставить за мету утримання їх там, зняволених, на максимально довгий період. Тому зрозуміло.
А для чого?
Видите, відсутність певної стратегії по зменшенні рецидивної злочинності і, я так думаю, ввогуле, по повышенні ефективності все по інстанності.
Тим часом Міжнародний центр туремних дослідувань опублікував обновлений спіс держав по кількості в'язнів на душу насельництва. Перше місце у цьому рейтингу займає США. Там на 100 тисяч чоловік приходиться 650 арештантів. Далі у списі йдуть Сальвадор, Туркменістан, Таїланд і Куба.
Беларусь у сумным рейтингу опинулася на 27-м месце. Для параўнання, Россия знаходзіцца на 17-й позиции. Там на 100 тысяч человек приходится 400 зняволеных. Польша – 77-е, а Украина – 101-е.
Менш за ўсё вязняў зарегистравана у Ліхтэнштэйні, Гвінеі і Фарерскіх островах.
Еўразум.
Еўразум.
Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зипош.
З вами новини шоу-бізу і я, Міхась Ільїн. Гурт ЛСП презентував документальну стужку про себе. Режисером фільму, який отримав назву «Hell and Back Documentary», став Ягор Князь. 45-хвилинна картина включає у себе нарезки з кадрів, знятих під час гастролів гурта, а так само інтерв'ю з його удільниками. Фільм можна поглядіти на офіційному каналі ЛСП у YouTube. На урочині премії Греммі у роліку, присвяченому музикантам і іншим відомим представникам музичної індустрії, які пішли з життя за останній год, не згадали ім'я Вінні Пола, зорку хеві-метала, бубнача гурта «Пантера». Гэта викликало обурення прихильників творчості культового музики, які обринули хвалю критики на організаторів у соціальних сетках. Гэта не перший випадок, коли ярких представників метала не включають у пам'ятний ролик. Так, у свой час організатори обійшли увагою Джефа Хеннемана со Slayer і Пола Грея со Slipknot. Вінні Пол, барабанщик гуртов Пантера, Damage Plan, Hell Yeah, помер 22 червня во узросте 54 годов. У складі Пантера, у якой грав разом со своїм братом Дейнбегом Дерелом, 4 рази претендував на премію Греммі у номінації «Лепшее метал-виконання», але ні одної статуэтки не завоював. 11 чоловік, які мерковано з'являються ахвярами сексуальних домаганняв і гвалту з боку Майкла Джексона, виступили з патрабаванням об ексгумації короля поп-музики. Гэтые заяви і заклики почали гучаць на фоні нових обвінувачванняў, виказаних у адрес артыста. На сайте Radar Online говорится, что тело Джексона может быть эксгумованное с его склепа, каб доказать, что он был серийным разбешвальником. После того, как иншие меркованные ахвяры выступили открыто, сверджаючи, что яны подверглися гвалту с боку зорки. Однако команда небольшика Майкла Джексона отпречила претензии и заявила, что тело артиста эксгумовать не дозволить. Представники зорки так само сказали, что гэтые выпады з'являются придуманными. Гітарист Guns N' Roses Річард Форту знову заявив, що в ближайший час гурт планує вернутися у студію, каб попрацювати над новим матеріалом. По словах Фортуса, після вертання Слеша з європейського тура гурт збирається випустити альбом і порадувати прихильників концертами. Згодно з розкладом тура, Слеш вернеться з Європи у США у середині сакавіка. Однак уже у травні знову відправиться на гастролі. Перепинок у концертній діяльності, видать, і стане часом запису нової пластинки. Покуль же удільники заняті у лас проектами. У приватності, у вересні минулого года Slash випустить свою четверту студийну пластинку Living and the Dream. Гэта были все новини шоу-бізу. Заставайтеся на хвалях Еврорадио.
На гэтым программа Евразум заканчивается. Тягом апошніх гадзін у студии для вас працавали Роман Устинов.
Да и Лиза Кучаравая. Заставайтеся с нами.
Евразум. Галоўная информационная программа Еврорадио.